moni moni omvela konse kumori ntakumananso mprogram ya tisantule Bible pomwe lero timva mamulunga kusantulidwa kuyambira mu Joshua chapter 12 kuyambira verse 1 ndipo ndikaulendo ndithu pangono timva zambiri za malo omwe ana Israeli adagonjetsa komanso nchito kapena udindo wa Caleb kodi ndi nkhani yanji amene lotsogolera mu kusantula buku lopatalikali ndi mbale Osman Chilola Manda bwanji msire nkhani yonse mmanja mwake.
Ndikulonjelani ndi moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Yehova Mulungu wathu, chifukwa cha tsiku lina labwino lomwe watipatsa kuti tiyenderenso limodzi inu ndi ine lero. Ulendo wapitawo tinali kusanthula Yoswa chapter 10 kuyambira verse lake la 15 ndipo tinalekeza verse 23 ya chapter 11. Mene tidaona za kutsiriza nkhondo ya kumwela ndi kupita kumpoto kwa dziko la Kanani. Ndipo lero pa Yoswa 12 kuyambira verse 1 kulekeza chapter 14 verse lake la 14 tiona za malo akummawa kwa mtsinje wa Yorodano ndi malo a Kalebe. Koma poyamba ndifuna mundilole kunena kuti chapter 12 ndi mndandanda wa mayina a mafumu amene anagonjetsedwa. Tiyali chifukwa chaichi sitivutikanso ndi kuwerenga mayina amenewa. Koma chinthu chomwe chandichititsa chidwi ndi chakuti Mulungu akuonetsera kanthu kena kalikonse kamene kanachitika osasiyapo kanthu ayi. Mwina timaganiza kuti Mulungu amachita chidwi ndi zinthu zikulu-zikulu zokha. Ayi, si choncho. Taonani, iye amaona ndi chidwi chake chonse zinthu zonse zimene zikuchitika mmakomo mwathu ngakhale nthawi yonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali phunziro lalikulu lakuti mwina inu ndi ine timalephera kumapempherera zinthu zomwe tikuona kuti ndi zing'onozing'ono. Ndipo timaona ngati kuti tikhoza kuthana nazo pa ife tokha. Kawirikawiri timaganiza kuti zinthu zing'onozing'ono ndi zochititsa manyazi komanso ngakhale kumuuza Mulungu kotero kuti timaganiza kuti sikoyenera kupempherera zinthu zimenezi. Koma taonani Mulungu ali ndi chidwe ndi zinthu zimenezi ndipo amafuna amve komanso kudziwa chinthu chine chilichonse chimene chikuchitika pa moyo wathu. Anzanga, ndifuna kutsindika kunena kuti Mulungu amadziwa zonse. Tele pano mwina mafusa kale kuti tsono pali chifukwa chanji chomwe tiyenera kumuzira Mulunguyo popeza amadziwa zonse. Ndizoonadi Mulungu amadziwa zonse. Koma dziwani kuti pamene timuze zinthu zimene zikutivuta zimatanthauza kuti ife sitingakwanitse kuthetsa vuto limene li pa ife tokha ndipo tikumudalira iye kuti atithangatire. Haleluya. Tsono pandime ino tiyenera kudziwa kuti muli mabuku awiri mmwambamu. Awa ndiwo mabuku momwe ntchito zanu ndi zanga zimalembedwa komanso pali buku la moyo la mwana wankhosa. Tsono dzina lanu linalembedwa mbuku limodzi mwa mabuku amenewa. Dzina lanu lidalembedwa mbuku la moyo ngati inu mudamukhulupirira Yesu Kristu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Ndiye ndikoyenera kudziwa kuti dzina lanu silingalembedwe mbuku la mwana wankhosa chifukwa cha ntchito zanu zabwino ayi. Koma choyenera kudziwa ndi chakuti pamene dzina lanu linalembedwa mbuku la mwana wankhosa zikutanthauza kuti muli nawo moyo wosatha mwa Yesu Kristu. Tsono buku la ntchito ndilo buku mmene kanthu kena kalikonse kamene inu mungachite kamayenera kulembedwa mbuku limeneli. Mwa chifukwa ichi ndikuona kuti anthu ambiri tidzakhumudwa ndithu pamene tidzaona kuti zimene timachita ndi zachabechabe komanso zosathandiza chifukwa cha buku limeneli. Komabe tiyenera kudziwa kuti Mulungu amadziwa zonse zimene ife timachita mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo zonse zomwe ife timachita anazilemba kale popeza ndi zofunika kwa iyeyo. Izi zikusonyeza kuti moyo wa munthu ndi wofunika kwambiri kwa Mulungu. Tiyeni tilowe mugawo ili limene muli kutsimikizira dziko la kummawa kwa mtsinje wa Yorodano kwa mafuko awili ndi hafu. Kanimeye tipeze mu chapter 13, verse 1. Ndipo Yoswa anakalamba wa zaka zambiri. Ndipo Yehova anena naye wakalamba wa zaka zambiri. Ndipo latsala dziko la likulukulu alilandile cholowa chawo. Pano tikuona Yoswa kuti wakalamba kale. Mwachifukwa ishi, tikuona kuti sapitilira kutsogolera ana Israeli. Tele uyu, ndiye mtsogolera amene Mulungu, anamugwiritsa ntchito potenga dziko la ana Israeli. Ndiye pakali pano nkhondo yatha. Mukumbukira kuti pamene Mulungu, amamuyita ana, kuti atsogolere mtundu wa Israeli umenewu. Yoswa anali kale ndi zaka 83. Ndiye pano, mmene watsiriza ntchitoyi, wakwanitsa zaka zoposa zanali mwadzi. Pano Yoswa wakala kutsogolera ana Israeli kwa zaka zambiri. Komabe zikoneka kuti nthawi ikuthamanga kwambiri. Mamaka kuchokera pamene Israeli walowa mdziko limene la malonjezano. Kani ndi akuti pamene ana a Israeli anali mchipululu, zimoneka kuti nthawi imeenda pang'ono. Komaso nthawiyo inali yotopetsa kwambiri. Pano sopano alowa mdziko loyenda mkaka ndi ushi. Dziko lomwe Yehova Mulungu wawo anawalonjeza kwa makolo wawo kuyambira Abraham, Isaac ndi Yakobo. Tsono utenga kwa anthu amene akuzindikira kuti iwo akukhala ndi moyo chifukwa cha Mulungu. Nthawi imuonetsa kuti ikuthamanga kwambiri. Ndipo ndizoonadi kuti nthawi imathamanga pamene munthu atumikira Yehova. Tsono pakali pano, pamene Israeli akuoneka kuti wakhazikika mdziko la malonjezano, zinthu zikuonetsa kuti zili kuyenda bwino. Mukumbukira muja adalowera mdziko la Kanani. Iwowa paja adalowa mochenjera kwambiri, popeza adalowa pakatikati pa dziko la Kanani ndi kuligawa pakati. Ndipo adayamba kumenya nkhondo ndi mitundu ya wanthu akummwera kwa dziko limene la Kanani. Kenaka ndikumapita kumpoto kumene anawonongela atu mitundu yonse kuphatikizapo mzinda waukulu wotchedwa Hazori. Tsono ngakhale kuti Yoswa anawononga midzi yambiri yakummwera ndi kumpoto komwe, koma Mulungu anamukumbutsabe Yoswa kuti panali malo akulu amene anali asanatengedwe. Ukondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tiphunzire kuti mtumiki wa Mulungu ngakhale agwire ntchito ya Mulungu mokhulupirika bwanji, sizitheka kuyigwira ntchito yonse monga momwe kuyenera. Ai, taonani Paulo kwa Filipi 3 verse 12 akunena mawu awa akuti, sikunena kuti ndinalandira kale kapena kuti ndatha kukonzeka wamphumphu, koma ndilondetsa ngatinso ndikachigwire ichi chimene anandigwirira Yesu Kristu. Paulo akunenetsa kuti sadamalize ntchito ya Mulungu, koma akuyesetsa kuti tsiku lina akafike pomaliza monga momwe anagwira Ambuye wathu Yesu Kristu pamene adanena kuti kwatha. Ndiye pankhani ya Yoswa tikuona kuti Mulungu adamuuza kale kuti pa dziko ponse pamene adzapondapo phazi lake lidzakhala lawo. Koma taonani kuti sadamalize kapena tinene kuti sadaponde pena paliponse pa dziko la Kanani lomwe linapatsidwa kwa iwo. Ndipo kuchokera ku chitsanzo chimenechi, ife tiyenera kudziwa kuti ngakhale tikuyesetsa kuchita bwino pa ntchito ya Mulungu, koma sitikhoza kukwanitsa kulandira madalitso onse a uzimu amene Mulungu anatikonzera kale. Ichi ndi chifukwa chakuti ife tonse wakhulupirira tatanganidwa ndi moyo uno osafuna kuyesetsa kufika pamene tiyenera kufika. Apa ndi pamene Paulo pa Filipi 3 verse 14 akunena kuti, ndilondetsa polekezerapo kutsatira mfupo wa maitanidwe akumwamba a Mulungu mwa Kristu Yesu. Tele pano Yoswa ngati mtsogoleri wa nkhondo wauzidwa kuti sakhalaso mtsogoleri popeza wakalamba. Koma pali chilinganizo chakuti Yoswa asanamwalire ayenera kugawiratu madera kumene mafuko onse ana Israeli ayenera kukhala. Komaso ayenera kuperekeratu malo akummawa kutsidya kuja kwa mtsinje wa Yorodano kwa mafuko awiri ndi hafu monga momwe Mose ananenera. Tiye tiwerengeni verse 78. Ndipo tsopano uwagawire mafuko asanu ndi anayi ndi fuko lalogawika pakati, dziko ili Alubeni ndi Agadi likhale cholowa chawo. pamodzi ndi Alubeni ndi Agadi analandira cholowa chawo, chimene Mose adawapatsa tsidya ilo la Yorodano. Kummawa, monga Mose mtumiki wa Yehova anawapatsa. Tsono tiyeni tione kuti, pamene Yoswa akulamulidwa kugawa dziko kwa mafuko asanu ndi anayi, pogwiritsa ntchito mawere. Amaganizira kuti mafuko ena awiri ndi hafu aja analandira kale dziko lawo kuchokera kwa Mose kummawa kwa tsidya la Yorodano. Komanso tiyenera kudziwa kuti pamene Yoswa amakhazikitsidwa kutsogolera ana Aisraeli, pamene tiwona pa Yoswa 1 verse 6 tikumva kuti anawuzidwa kugawa dziko lonse kuphatikiza lomwe silinatengedwe. Monga mamawu awa akuti khala wamphamvu, nulimbike mtima, pakuti udzagawira anthu awa dziko likhale cholowa chawo. Ndilo limene ndinalumbirira makolo awo kuwapatsa. Chapter 14, mmene tiona kuti Kalebe apatsidwa dziko la Hebron. Ndiye monga ndinanena kale kuti mafuko asanu ndi anayi ndi hafu ndiwo ayenera kulandira dziko lawo pogwiritsa ntchito mawere. Koma Kalebe anayenera kulandira dziko la Hebron mwanjira yomuthokoza, ngakhale kuti anabadwa ngati kapolo. Iyeyu paja anatumizidwa pamodzi ndi Yoswa ngati akazonde mdziko la Kanaani. Tele Kalebe ndi Yoswa ndi amene anabweretsa lipoti labwino limene linalimbikitsa ana Aisraeli kulowa mdziko la Kanaani. Tsono pamene tiwerenga Yoswa chapter 14 verse 11 tikumva kuti pamene Kalebe anali kupatsidwa dziko lake, anali wamphamvu monga muja anali pamene Mose adamutuma kukazonda dziko la Kanaani. Mau awa kutanthauza kuti Kalebe anali ndi chikhulupiriro abe chachikulu chomwe chinapangitsa kuti ayiwaleza kale. Kachiwiri, Kalebe anali ndi chikhulupiriro chogwirika ndithu, komanso chikhulupiriro chopenya nacho patsogolo. Tiyentiwerenge maverse 1 ndi 2 a chapter 14. Ndipo awa ndi maiko a ana a Israeli anawalanda mdziko la Kanaani, amene Eliezele wansembe ndi Yoswa mwana wa Nuni ndi akulu a nyumba za atate amafuko ana a Israeli anawagawira. Kulandira kwawo kunachitika ndi kulota mawere, monga Yehova adalamulira mwadzanja la Mose kunena za mafuko asanu ndi anayi ndi fuko logawika pakati. Tsopano chapita chino ndicho chikuonetsa chiyambi chogawa dziko lomwe lili kumadzulo kwa mtsinje wa Yorodano kwa mafuko asanu ndi anayi ndi hafu. Ndiye kagawidwe aka kanachitika pogulitsa ntchito mawere pamaso pa anthu akuluakulu amene anasankhidwa, monga mamawu apa Numeri 34 verse 17 amene adati, mayina a amunawo adzakugawirani dziko likhale cholowa chanu ndi awa: Eliezele wansembe ndi Yoswa mwana wa Nuni. Ndiye mamawu awa tikuona kuti Yoswa ndiye wankulu amene anasankhidwa kutsogolera kugawa malo amenewa. Komabe chifukwa chakuti Mulungu adalamulira kuti agwiritse ntchito mawere, ndiye padali pofunikabe kuti Eliezele ngati wansembe ndiye achulidwe poyambirira. Tsono dziko ili linagawidwa kuchokera kumpoto kudera la Dani mpaka kukafika ku Bereseba kumwera. Ndiye mafuko a Rubeni, Gadi ndi fuko la hafu la Manase anagawidwa kutsidya kwa mtsinje wa Yorodano. Ndipo mafuko amene andanda kuchokera kumwera ndi Simeoni, Yuda, Benjamini, Dani, Efraimu, Manase, Isakara, Zebuloni, Nafitali, Aseri ndi Dani. Tsono mu verse 2 tiona kuti Yoswa akutchula kuti anali mafuko asanu ndi anayi ndi hafu, kutanthauza kuti panali mafuko kumi ndi limodzi ndi amene analandira dera la dziko la Kanaani. Ndiye pa mafuko kumi ndi awiri pakuperewera fuko limodzi la Levi lomwe silidapatsidwe dera popeza ndilo fuko la ansembe. Verse 5 mpaka 8, monga Yehova analamulira Mose, momwemo ana a Israeli anachita nagawana dziko. Pamenepo ana a Yuda anadza kwa Yoswa ku Giligala ndi Kalebe mwana wa Yefune Mkenizi ananena naye. Mudziwe chimene Yehova ananena kwa Mose munthu wa Mulungu zaine zainu mkadesi Banea. Ndina aline wazaka makuma anayi mujamose ntumika wa Yehova anandituma kuchokela kukadesi Banea. Kukazonda dziko. Ndipo ndina mbwezi la mau munga mumwe anakala muntima mwanga. Koma bale wanga amene anakwela nane anasungunutsa mitima ya wantu. Koma ine ndinantsata Yehova mulungu wanga ndi mtima wonse. Haleluya. Ndiye monga ndinanena kale kuti dziko la Kanaani limayenera kugawidwa mwanjira ya mawere. Zikutanthauza kuti ana Israeli anali wokonzeka kulandira upangiri ndi ulamuliro wa Mulungu. Osati kugwiritsa ntchito ulamuliro wawo ayi. Tamvani mau awa pa Masalimo 47 verse like la 4. Amene akuti, atisankhira cholowa chathu chokometsetsa cha Yakobo amene anankonda. Tere mau awa ndi amene akutsimikiza kuti Yehova ndi amene anasankha malo kuti akhale cholowa cha wana a Israeli. Ndiye pamene tiona nkhani ya cholowa ku uzimu. Tikupeza kuti ife ndife cholowa cha Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu. Ichi ndi chimene akunena Paulo pa Efeso chapter 1 verse like 11. Pamene akuti mwa iye tinayesedwa cholowa chake. Popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye wakuchita zonse monga mwa upungu wa chifuniro chake. Wakondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tikhala cholowa cha Mulungu pamene anatipeleka kwa Kristu Yesu kuti akhale ndi ulamuliro pa thupi lathu, ndi kuti onse amene Mulungu anawapeleka kwa Yesuyo awapatse iwo moyo wosatha. Mawu amene atikwapeza pa Yohane 17 verse like la 2. Tsono kalebe ndi chitsanzo chabwino cha anthu onse amene anatsatira Yehova pa magulu ana Israeli. Verse 10 and 11. Ndipo tsopano taonani, Yehova anandisunga ndi moyo monga ananena zaka izi makuma anayi ndi zisanu kuyambira nthawi ija Yehova ananena kwa Mose mau awa poyenda Israeli mchipululu. Ndipo tsopano taonani, ndine wazaka makuma asanu ndi atatu kudzazisanu lero lino. Koma lero lino ndili wamphavu monga tsiku lija anandituma Mose, monga mphavu yanga pamene paja, momwemo mphavu yanga pamene paja, momwemo mphavu yanga yatsopano. Kugwira nkhondo ndi kutuluka ndi kulowa. Mundime ino tikuona kuti Kalebe akudzichitira umboni kuti ali ndi zaka 85. Ndipo akunena kuti akanali wamphavu monga nthawi ija yomwe Mose adamutuma kuti akazonde dziko la Kanaani. Iyi inali nthawi yomwe ana Israeli anali atafika pa Kadesi Banea pa ulendo wawo wa mchipululu. Tsono Kalebeyu ndi Yoswa ndi anthu amene anatsala akuluakulu popeza anzawo onse anafera mchipululu atatuluka mwa Igupto. Izi zinali chomwechi chifukwa chakuti amuna awili awa ndi amene anapeleka lipoti labwino lomwe lidalimbikitsa ana a Israeli mothandizidwa ndi Mulungu kuti akhoza kulowa ndi kulitenga dziko la Kanaani. Anzanga, taonani kuti Mulungu ndi amene anaitana Israeli kulowa mdziko la Kanaani. Ndipo Kalebe anakhulupirira mawu amenewa. Ichi ndi chimene anali kunena Ambuye Yesu pa Luka 9 verse like la 62. Pamene ananena mawu akuti, palibe munthu wakugwira chikhaso nayang'ana zakumbuyo ayenera ufumu wa Mulungu. Kalebe pano akuchititsa chidwi ndithu chifukwa atalowa mdziko la Kanaani anali ndi chidwi kwambiri ndi dziko la makolo awo Abrahamu. Tele anakopeka mtima ndi kufuna kukakhala ku Hebroni kumene anaona zipatso zake ngakhale kuti kunali kotentha ku dziko limene. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona kuti Kalebe anayika maso ake patsogolo kotero kuti zaka makuma anayi mmene anali kuzungulira mchipululu zinapeleka bemphavu pa moyo wake pamene anzake wonse anafera mchipululu momwemo. Mwanjira ina tikadati, pamene anzake a Kalebe anali kuoneka wokalamba, iye anali kuoneka wachinyamata mthupi. Anzanga, pano pali chinsinsi chakuti pamene anzaka a Kalebe amaopsezedwa ndi anthu akuluakulu misinkhu, Kalebe amaganizira ndi kuyika maso ake pa Mulungu. Haleluya. Tele ichi ndi chifukwa chimene anachotsa manthawi ake mu mtima mwake ndi kulonga montende. Mau awa ndi amene adanena Martin Luther, amene anati, pamene munthu akhala ndi Mulungu, ndiye kuti ali ndi gulu. Kunena kuti Mulungu ndi amene anaposa mmoyo mwakalebe, kusiyana ndi anthu akuluakulu amisinkhu amene amaona. Okondedwa, Mulungu anayika madalitso ake wochuluka pa inu ndi ine. Kodi mudalandira madalitso amenewa? Ine ndikuona kuti inu mukunena kuti ayi, mavuto achuluka mmoyo wanga. Ine ndikugwirizana nanu, chifukwa Khristu ndi munthu mmodzi amene amakumana ndi masautso ochuluka mmoyo wake. Koma ndifuna ndikulimbikitseni kuti ngakhale masautso achuluke bwanji, kaya aopseze bwanji, koma si masautso amuyaya ayi. Ndidziwa kuti pali zinthu zambiri zomwe ndizodandaulitsa mmoyo mwanu, koma muli ndi chiyembekezo chanji cha mtsogolo. Taonani, kuti pamene ana Israeli anali kuona kuzuzika mchipululu, Kalebe anali ndi chimwemwe chosefukira chifukwa cha madaliso a uzimu amene Mulungu anawaperekeratu. Haleluya. Tsono popeza Kalebe anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, adanena mawu awa. Verse 11. Ndipo tsopano, ndipatsenitu phiri lija limene Yehova ananenela tsiku lija, pakuti udamva tsiku lijalo kuti Anaki anali komweko ndi midzi yayikulu ndi yamalinga, kapena Yehova adzakhala ndi ine kuti ndiwayingitse monga ananena Yehova. Tsono ndifuna mukumbukire kuti mbuku la Genesis tinaona kuti Abrahamu anakhala kumalo otchedwa Hebron. Dzina ili limatanthauza kuti chiyanjano. Mwanjira ina tikunena kuti Hebron ndi malo a chiyanjano. Ndiye popeza Kalebe anakafika ako kumalo amenewa, zikutanthauza kuti Kalebeyo anali mchiyanjano ndi Mulungu. Tere ndi chifukwa chake afuna kukhalabe kumalo amenewa a Hebron. Anzanga, kodi inu mudayamba mwafuna kukhala mchiyanjano ndi Mulungu? Ichi ndicho chinsisi chokhala ndi moyo wa thanzi wa uzimu ngakhale pakati pa masautso ambiri. Verse 13 mpaka na 15. Pamene Yoswa anandalitsa napatsa Kalebe mwana wa Yefune, Hebron likhale cholowa chake. Chifukwa chake Hebron likhala cholowa chake cha Kalebe mwana wa Yefune Mkenizi mpaka lero lino, popeza adatsata Yehova Mulungu wa Israeli ndi mtima wake wonse. Kokondedwa, pano ndifuna kunena kuti tsiku lina inu ndi ine tidzalandira mphotho ndithu. Mphotho imeneyi sidzakhala chifukwa chakuchuluka kwa ntchito yomwe tamugwirira Mulungu ayi, koma idzakhala chifukwa chotsatira Yehova mokhulupirika monga momwe Kalebe anachita. Pomaliza, ndifuna kunenetsa kuti ana Mulungu lero ayenera kuphunzira kutsatira Mulungu wawo ndi mtima wawo wonse. Tiye nditenge chitsanzo cha Kalebe amene analandira mzinda wa Hebron. Ngakhale kuti munali anthu akuluakulu misinkhu, koma iye anakhala mmenemo chifukwa cha kutsatira Mulungu ndi mtima wake wonse. Haleluya. Tale lero tilekeza pano programu ino, koma ndikumbutse kuti timasanthula Yoswa chapter 12 kuyambira verse 1 talekezera chapter 14 verse 14 iso, mmene taona za malo akummawa kwa mtsinje wa Yorodano, komanso taona za malo a Kalebe. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Sikumwambiri mbale Osman Chilo Lamanda potsogolera kusanthula buku lopatulika mbuku la Yoshua mwi dakali lero tinali mu Yoshua chapter 12 tinambira verse 1 ndipo tinalowanso chapter 11 mpaka 13 makamaka tina verse 1 ya chapter 12 tinalowanso chapter 13 komanso pangono mu chapter 14. Ndiko tapuzirapo zambiri komanso tupuzirabe zambiri ma program yathu apitaja komanso omwe akutsatirawa, kuti kuti program yathu yotsatira tizapita ndithu mu Yoshua chapter 15. Inuyo mkutuwa pocha ino mvela. Kuri mulindi umboni uli wanse, tidziwitseni po tirembira email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena utumiza kalata ku tisantule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. tisantule Bible Box 52 lilongwe malabi. Ndikulimbikitseni, tientide mau, tientiende mau mulungu, ndipambuye, akudalitseni.